Добрий вечір, шановні радіослухачі. Вітаю вас у прямому ефірі Радіо Марія. Звуть мене Володимир Іванченко, і сьогодні маємо програму «Історичні діалоги». Говоримо про Римо-католицьку церкву в Україні, зокрема про долю її, її вірних у 20-ті, 30-ті, 40-ті роки 20-го століття. І дозвольте представити нашого гостя, експерта. Сьогодні ми розмовляємо про це з пані Наталією Робльовою. Це кандидат історичних наук, докторант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Курис Національної академії наук України.
Добрий вечір.
Пані Наталія Рубльова досліджує історію Римо-католицької церкви в Україні. І говорячи про це, одразу хотілося поставити перше питання. Пані Наталі, Римо-католицька церква в першій половині ХХ століття. Наскільки поширена вона була в Україні, наскільки багато мала вірних, яка була її роль загалом, і наскільки роль Римо-католицької церкви в Україні в ті роки відрізнялась від, скажімо, нашої сучасності?
Римо-католицька церква в Україні була доволі поширена. На початку ХХ століття тут була на правобережній Україні, на лівобережній Україні, яка входила у склад Російської імперії, була стала ієрархія, структура церковна, функціонували парафії, які мали своїх парафіян, працювали із парафіянами священнослужителі. Російська імперія визнавала цю церкву, хоча ця церква не була панівною була православна церква, а до Римо-католицької церкви було ставлення дуже своєрідне, але тим не менше Римо-католицька церква мала можливість функціонувати, хоча в дещо ущемленому вигляді, але функціонувала. Звичайно, що велика катастрофа сталася після Першої світової війни і так званої громадянської війни. Тоді наступили великі зміни як на всіх українських землях, так і так само і в Римо-католицькій церкві, в житті віруючих, і в житті священнослужителів. Все змінилося. І становище самої церкви, і становище вірян, і навіть їх чисельність, і чисельність священнослужителів. – Ну, про це варто поговорити додатково.
Маючи розмову про долю Римо-католицької церкви в Україні, ми запрошуємо до нашої програми радіослухачів. Якщо в них є питання до нашого гостя-експерта або цікава інформація, спогади, доповнення про те, як існували, як боролися з репресіями, зокрема Римо-католицька церква в Україні, яка була долі її вірних, то бажаючи можуть нам зателефонувати за телефонами 577-56-45, 577-56-46, або з мобільного 098-650-18-60, 093-323-73-18 для номерів Live. Отже, якщо у вас є цікава інформація, то прошу долучатись до нашої розмови. Пані Наталія, наступне питання. Ось ви згадали події громадянської війни і того, що відбувалося в Україні після неї. На ваш погляд, політика Ватикану до подій громадянської війни, зокрема до долі України в цій війні, якою вона була і чи була вона якоюсь окремою, зважаючи на те, що Ватикан мав свого посла в Україні, Джованні Джанокі, якщо не помиляюсь. Що про це ми не знаємо?
Вже про це чимало написано. Є автори, які писали про це окремі статті, вже навіть і деякі книги виходили, зокрема у Львові. Можна сказати таке, що Ватикан уважно ставився до тих подій, які відбувалися на сході Європи, на території нинішньої України під час Першої світової війни. Чому? Тому що тут відбувалися катастрофічні події. Тут стояли фронти, тут гинули люди, тут пропадали безвісти люди, а ми знаємо, що у Ватикані було створене бюро по розшуку людей, учасників бойових дій і не учасників бойових дій, які пропали під час війни. І всі знали, в Ватикані також добре були поінформовані про те, що це зона лиха, що слід допомагати для багатьох обездолених, і ця допомога надавалася, як мали. Тодішній папа, римський Бенедикт XV, він дуже уважно ставився до подій. І як міг, так надавав допомогу. Це була грошова допомога. Суми грошей передавалися для священнослужителів, які роздавали для, які утримували різні притулки для біженців, для хворих, поранених. Школи також утримувалися для дітей біженців із фронтових, прифронтових зон. Ну і коли відбулися великі події, зміни, геополітичні зміни, і український народ намагався відвоювати незалежність і мала постати Українська Народна Республіка, за що йшла кількарічна боротьба військова, тоді також з боку українців був відряджений граф Михайло Тишкевич, римокатолик, сам із нинішньої Житомирської області, там він мав маєтки, палкий український патріот, який приїжджав до Бенедикта XV, був у нього на аудієнції, розповідав про те, що відбувається в Україні, про те, що в Україні відбуваються національно-визвольні змагання. Той же Тишкевич побував, об'їздив майже всю Європу, побував у багатьох урядових кабінетах різних країн, намагався достукатися до західноєвропейської політичної еліти, ознайомити їх, повідомити їм правду про те, що відбувається в Україні. Ну, це не зовсім вдалося, як бачимо, по тому, що Україна тоді не змогла відвоювати незалежність і знову була роздерта територіально, поділена між державами. Ну, ми знаємо, що після того сталося.
Отже, говорячи про те, що сталося після подій громадянської війни, ми можемо констатувати, що на території України мешкала велика кількість поляків, які були римокатоликами, і певна кількість українців, які також були римокатоликами. І враховуючи те, що була польська держава, яка мала свої політичні інтереси, і Радянський Союз, який зайняв більшу частину території України. Ось в цьому конфлікті, чи була якась окрема роль Римо-католицької церкви, на ваш погляд, як дослідника?
Звичайно, Римо-католицька церква, вона була дуже авторитетна, священнослужителі і ієрархи були дуже авторитетні до революції ще, лютневої і потім жовтневого перевороту 17-го року. Вони мали великий вплив на політичну еліту, на військову еліту із цих земель. Більшість із них, із цієї еліти, це були поляки, вони почувалися поляками. Так само і ієрархи, і більшість священнослужителів Римо-католицької церкви на території України, окрім півдня, де більшість римокатоликів були німецького походження в німецьких колоніях півдня України і Криму, то, звичайно, що вся душа римокатолицького духовенства, як правило, знаходилася в Польщі, на польських землях, попри те, що Польща сама лише в 18-му році змогла вибороти, повернути собі незалежність після майже 130-річної боротьби із імперіями, які її розшматували в кінці 18-го століття. Але саме римокатолицьке духовенство на цих теренах українських, воно надихало борців за відродження Польщі. І ця боротьба весь час була складною, іноді кривавою, було кілька повстань у 19 столітті. І в цій боротьбі страждали не лише віруючі, які брали участь у цих змаганнях, але також і духовенство. В першу чергу їх від римокатоликів, священників, які підтримували польську визвольну боротьбу, їх відправляли, царська влада відправляла на заслання у Сибір. Дехто із священників відбув там десятки років. По 30, по 40 років відбув заслання в Сибіру, і декому пощастило повернутися таки на територію України омріяне. Але коли постала незалежна Польща, то попри те, що більшість римокатолицького духовенства народилася на берегах Дніпра, скажімо так образно, але вся їх душа була там, на берегах Вісли. І коли в 1920 році відбувся східний похід Пілсудського на Україну і до Києва вони дійшли, то дуже швидко цей похід завершився поразкою, і армія Пілсудського військо відступило, і з ним відступили священнослужителі більшість. На Поділлі залишилося, от в Кам'янецькій дієцезії, щойно відродженій в 18-му році, залишилося буквально лічені ксюнзи на парафіях. На Київщині ось в київському деканаті, а це найближче містечко навколо Києва, там Біла Церква, Фастів, то не лишилося жодного. Тільки в Києві лишилося кілька ксюнзів. Решта відступила разом із польським військом, відступила в Польщу і вже ніколи більше сюди не повернулася. Так що все це було пов'язано. А ті, що залишилися ксюнзи, вони довго потім потерпали від переслідувань радянської влади за свою польську орієнтацію. Була вона чи ні, це не обов'язково, щоб вона була, тому що дехто це не обов'язково, щоб 100% ксюнзів мріяли і думали лише про Польщу. Часто це були абсолютно політичні люди, які виконували свої обов'язки священника і не займалися взагалі політикою, але тим не менше на них впала підозра, і вони мусили за все це розплачуватися потім.
Отже, нагадаю нашим шановним радіослухачам, що маємо програму «Історичні діалоги». Мене звуть Володимир Іванченко, і ми говоримо з Наталією Рубльовою, дослідницею долі римо-католиків в Україні. Запрошуємо наших радіослухачів долучатись до нашого ефіру, якщо у них є інформація або доповнення про долю римо-католиків, церкви римо-католицької в Україні. В ці роки дзвонити за телефонами 577-56-45, 577-56-46 або 093-323-73-18 з мобільного. Тож, доля римо-католиків, зокрема ксюнзів, за радянської влади. Ось ви казали, що їх застосовували репресії проти них. От яка з доль цих ксюнзів найбільш, на ваш погляд, є якось вражаючою, показовою чи просто цікавою? Що було з цими людьми в 20-ті роки, 30-ті, далі? Як склалася їх доля?
Після тієї війни, про яку я згадувала, радянсько-польської 20-го року, частина ксюнзів, які відступили в Польщу, потім оговталися, зрозуміли, що їхнє місце все ж таки в своїх парафіях в Україні. Частина ксюнзів повернулася. Ну, приблизно половина, наприклад, на Поділля повернулася. Вони поверталися фактично в саме пекло, тому що панувала анархія. Як завжди, після бойових дій це всюди зброя, всюди невідомі люди із зброєю, які багато дуже було різних випадків мародерства. І, на жаль, священники ставали в перші роки після громадянської війни жертвами мародерства і різних таких жахливих випадків. А потім, коли вже радянська влада розбудувала свої державні структури, повидавала закони, в них вже була і конституція, і закони, все. І, звичайно, що перша сутність радянської влади – це була антицерковна, коли це стосується церкви, антирелігійна. І само собою, що це позначилося на церкві, на долі священників, на долі віруючих. От перші кроки, наприклад, радянської влади, це були такі, як конфіскація майна. Священники банально виганяли з їхнього дому, тому що при кожній парафії була садиба священника, плебанія, із усім господарством. Їх банально виганяли, тому що вважалося, що ці будинки потрібні для радянської влади, для якихось там установ, кожен раз для чогось іншого. Інколи для амбулаторії, інколи для хати-читальні, інколи там для якогось кооперативу, мало де що. Виганяли людину. Ну, перші роки радянської влади ще могли віруючи приютити священника, надавали якесь помешкання. Потім з цим ставало гірше, тому що чим далі, тим більше залякували населення і забороняли, щоб священник жив, забороняли віруючим надавати квартиру для священників. Різні були гоніння. Знаємо, наприклад, такий випадок, який стався із житомирським ксюнзом Андрієм Федуковичем, от коли настільки з нього познущалася радянська влада, що він тяжко захворів, він сидів у в'язниці, що з ним там робили, навіть в Харків його вивозили, і після того він вийшов на камінь посеред Житомира, сам себе спалив, облив бензином і спалив себе. Це було на початку березня 1925 року. Треба було людину до такого довести. То й такі були жахливі випадки. Але в першу чергу це були приниження. Для радянської влади важливо було, для її функціонерів, це принизити людину. І за її віру, і за її гідність, і за те, що ця людина авторитетна, за те, що кожної неділі в храм приходять сотні чи тисячі людей. Це не подобалося. І перші кроки радянської влади полягали в тому, що священників радянська влада не визнавала її, самого інституту священства. Для них священник – це просто був гражданин. Він навіть не мав права заходити в різні установи радянські, не мав права переступити порогу. От. І нечувані сталися справи, такі як позбавлення римо-католицької парафії, їхньої власності в вигляді костелу. От люди будували свій костел, де був новіший, де був старіший, вони знали, що це або їхні предки, або вони самі будували. І тут радянська влада оголошувала, що цей костел є власністю держави. І вішала замок. Щоб зняти цей замок і щоб провадилося богослужіння, треба було, щоб віруючі між собою обрали двадцятку, 20 осіб, які складали в нотаріуса, там, за відповідної форми, офіційно платили великі гроші для органів радянської влади, і реєстрували цю громаду. І тільки ця громада діставала право після реєстрації орендувати у радянській влади цей свій костел. На правах оренди він функціонував. А священник цією двадцяткою мав найматися, як найманий службовець культу. От таким чином принижувалося. От, і тим не менше, священники дуже тривалий час не хотіли цього робити, бо це не входило ні в які рамки, і моральні, і теологічні. Але коли побачили, що погрози закриття храмів реальні, то змушені були підкоритися цьому. От, і таким чином костьоли тривалий час працювали. Потім почалися серйозні гоніння, почали всерйоз, особливо в 20-х роках, почали в кінці 20-х років почали арештовувати священників і відправляти в концтабори, в тюрми. Так тривало довгий час. Ну, принаймні, вже на період Голодомору в 33-му році на території нинішньої Житомирської області, Хмельницької, Вінницької, Київської, залишалися просто лічені ксьонзи. Ну, там 1-2 десятки на область нинішню. Хоча станом на 1918 рік, коли прийшла радянська влада, їх було понад 300 на цій самій території.
Тобто ми бачимо, що 20-30 роки були доволі трагічними сторінками в історії церкви римо-католицької в Україні, і бачимо, що вона була зведена фактично до дуже обмеженої кількості вірян і парафій. Але разом з тим, 39-й рік, розпочинається Друга світова війна, нападу Німеччини на Польщу, і поступово в цю війну втягуються всі європейські країни, майже всі, в тому числі і Радянський Союз, і Римо-католицька церква. Яка була доля її на тих теренах під час війни? Що з нею сталося? 39-й, 40-й, 41-й роки? Чи покращилась доля тих ксендів, чи погіршилась? Репресії вони продовжувалися?
Так, дякую. Після 1 вересня на територію Західної України почали падати бомби. На Львів, на Рівне, на Луцьк. Німці бомбили. Саме вони почали. Гітлерівська Німеччина розпочала війну. Після 17 вересня на цю територію ступила нога солдата Червоної армії. Де були бої, де без боїв, по-різному бувало. Здебільшого було без боїв, тому що вже на той час багато частин польської армії було розбито, і багато навіть шукаючи порятунку, частин польської армії відступило і були сконцентровані на території Західної України. З ксюнзами що тоді сталося? Вони так само, як і весь народ, зазнавали і потрапляли і під бомбардування. Серед них кілька потрапило під бомбардування і загинуло, в тому числі в Рівному, наскільки я пам'ятаю, знаю. От. І в Львові були людські жертви, не тільки серед вірян, і серед священників. То була дуже лиха година. А якщо говорити про позицію радянської влади, яка прийшла на ті землі у вересні 39-го року, то першим ділом це вони стали, сповідуючи лозунг Владимира Ілліча Леніна, «Главное при соціалізмі – учет і контроль», вони стали брати на облік, де які є костьоли, в якому вони стані, чи є священнослужитель, скільки віруючих. Тобто для того, щоб розпочати будь-які дії, радянська влада завжди намагалися опанувати ту територію, освоїтися на ній, а тоді вже розпочинати дії. Того часу було не так і багато, до червня 41-го року. Але особливо страшні, катастрофічні події сталися саме в червні 41-го року, коли вже почалася радянсько-німецька війна, і коли загони НКВД, відступаючи, знищували всіх, кого вважали своїми ворогами, а своїми ворогами вони знищували, вони вважали багатьох, дуже багатьох, в тому числі і римокатолицьких монахів, священників. Через те були такі, дуже були великі втрати. Ми знаємо, що під Чортковим розстріляли, загін НКВД розстріляв монастир домініканський, здається, практично в повному складі. Багато було захоплено разом із польською армією духовників польських капеланів, римокатолицьких священників, які надавали духовні послуги в армії. Дуже багато потрапило в полон. З них дехто був розстріляний в Катині разом з іншими офіцерами. Вони є в тих сумних списках. Частина в Харкові були, там, в Старобільську. І також їх ця спіткала доля. Частина порятувалася, тому що їх фільтрували від суб'єктивної думки НКВДистів, часто це залежало, і багато з них потрапило у концтабори в Сибіру, і коли була створена армія Андерса, то вони записалися до неї і відступили потім через Центральну Азію з нею. Про щось залишили свої спогади, є книги опубліковані про це.
Отже, як ми знаємо з історії, на другу половину війни склалася на українських землях дуже і дуже непроста ситуація, коли багато ворогуючих сторін виборювали свою правду і намагалися перемогти. Це була і німецька окупаційна влада, і радянські партизани, і частини НКВД, і армія Крайова, яка діяла в підпіллі, і та ж українська повстанська армія. Тобто всі ці політичні, скажімо так, гравці боролися за перемогу і за досягнення тих цілей, які вони перед собою ставили. В умовах цієї тотальної війни всіх проти всіх, наскільки було можливо церкві лишитись своїми вірянами, не залишити їх і не втягнутися у цю боротьбу, боротьбу військову і політичну? І чи вдавалося це?
Було по-різному. Події були дуже серйозні, лилася кров. Часто озброєні загони ходили без знаків розрізнення, важко було зрозуміти, хто кого представляє. Це були нічні напади, це були і провокації, було все. Зорієнтуватися було надзвичайно важко. Я знаю, що багато хто з ксюнзів, коли вже почалися серйозні події 43-го року на території нинішньої Рівненської області, Волинської, вони облаштовували прихистки для своїх парафіян, особливо на ніч, в костюлах прихистки були. Хоча б якийсь притулок надавати, для того, щоб люди не погинули. Там бували зброя, там бували серйозні бої, навіть на території костюлів і навколо костюлу, в дворах гинули люди. Це, наприклад, містечко Володимирець на Рівненщині, Степань. Дуже багато таких, їх важко перечислити, ці населені пункти. Тому що боротьба була дуже серйозна, це була геополітична боротьба, в яку було втягнуто населення, яке не завжди орієнтувалося. Населення різних національностей, це були сусіди, це часто цей поділ йшов по родинах, по сім'ях. вони ставали пішаками у цій боротьбі, де у ворогів перетворювалися несподівано і забували всі заповіді Божі родичі, і не завжди вдавалося відвернути кровопролиття. Священникам також важко було часто зорієнтуватися. Нічого цього дивного не було. Зараз, навіть коли відбуваються якісь серйозні події, свідками яких ми всі стаємо. І настільки наша земля зараз пронизана різними інформаційними засобами. Тут і телебачення, тут і скайп, тут і інтернет, і різні, і мобільний зв'язок, і все. І тим не менше, у нас є багато людей, які дивляться одні канали, розуміють події так, інші дивляться інші канали по телебаченню. Формується інша думка, і часто протилежна зовсім, і непримиренна. А що казати, як тоді було? Тоді взагалі люди не мали ніякого зв'язку часто. Це хіба що часто живились якимись чутками. Зорієнтуватися було дуже важко. Це, звичайно, не допомагало людям єднатися і зупинятися у такі серйозні моменти.
Правда про всі ці події, про які ми говоримо, вона зберігається в архівах. На ваш погляд, як історика, як дослідника, наскільки ця інформація, ця, скажімо так, історична правда відома зараз громаді, українському суспільству, і чи в достатній мірі роль Римо-католицької церкви, доля євірян і ксьондзів під час цих подій сприймається об'єктивно?
І книги часто пишуться суб'єктивно, і статті пишуться суб'єктивно, і телевізійні передачі, і радіопередачі часто робляться. Суб'єктивний такий наліт, він завжди є. Від нього важко звільнитися. Інша річ, яка його міра, цього суб'єктивізму, і наскільки щира і нелукава людина, яка про це пише. Тому що один і той самий документ в архіві можна теж по-різному трактувати. І буковку інакше прочитати, і цифри не такі побачити. І я в своїх дослідженнях, читаючи книги, написані іншими авторами, не раз поставала перед такою проблемою. Тоді, коли читаю книзі одне, а потім звертаюся до тих джерел, на яких написана ця книга, і бачу, що ой, суб'єктивно потрактовано. Не зовсім так воно сказано в документі. Ну, принаймні, у своїй роботі давно переконалася в тому, що перш ніж написати рядок, треба 7 разів відміряти, перш ніж відрізати. Намагаюся інформацію перепровіряти. Тому що навіть той же самий документ, от ми щойно говорили про Другу світову війну, він міг бути написаний НКВД-стом. В нього своє бачення. Він міг бути написаний німецьким офіцером. Є трофейні документи. Там теж є бачення. Він міг бути написаний учасником армії Крайової Польської, там теж. Ще є інша думка, це учасника УПА, який бачив це своїми очима. Таким чином, треба дуже багато думати, перш ніж написати остаточно якийсь рядок і висловити якусь думку. До цього, звичайно, хотілося б закликати авторів, які пишуть на ці теми.
Як ми знаємо, після закінчення Другої світової війни практично вся територія України опинилася в Радянському Союзі, під радянською владою, і політика по відношенню до церкви особливою ліберальністю не відзначалася. Більше того, нападки на церкву, зокрема і Римо-католицьку, ставали з час від часу досить такі жорсткими і жорсткішими. І не тільки з боку карально-репресивних органів, можемо згадати, наприклад, того ж Ярослава Галана і його твори, направлені проти церкви, зокрема, відомий вислів «Плюю на папу». І як в цих умовах, дуже непростих, було витримати вірянам цей тиск на церкву. Про це ми будемо говорити після питання нашого радіослухача. Вітаю вас, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Я Людмила. Це питання до гості нашої. Ви досліджували історію церкви, а чи прагнули дослідити писання Святого Письма, де Ісус Христос говорить: «Дослідіть писання, бо через них ви думаєте мати життя вічне. шукайте Царства Божого і правди Його.
Дякую вам за запитання.
Ви праві, шановна радіослухач, для того, щоб займатися будь-якими питаннями, будь-якими дослідженнями історичними, також треба дуже часто звертатися і до Святого Письма, і до власного сумління. Тому що все це не так просто те, що з нами відбувається і що відбувалося з нашими предками. Але майте на увазі, що це дуже складні речі. І для того, щоб якось трактувати Святе Письмо, простому віруючому, мабуть, мало читати лише його. Для цього існують богослови, теологи, які присвячують своє життя вивченню Святого Письма. І саме їх ми можемо послухати, вони нас можуть багато чому повчити, ми можемо їх дослухатися.
Отже, повертаючись до відомого вислова радянського публіциста Ярослава Галана «Плюю на папу», який певною мірою виражав радянську політику по відношенню до церкви. В цих умовах вірянам, ксензам, чи було можливо зберегти віру, зберегти можливість існування церкви, і яка була їхня доля? Зокрема, ксензів. Коли відбувалася така от брутальна політика.
Ну, взагалі-то радянська влада завжди ставилася дуже ревниво до того, що Римо-католицька церква, священнослужителі тут, на нашій території, так як і на будь-які інші, підпорядковуються Ватикану, папі Римському. Тому що московська така кремлівська політика завжди, чи це було за царя, чи пізніше за більшовиків, вона вся зводилася до одного, що їм мають підкорятися, їм. А ні в якому разі, як вони це називали, зарубіжні подривні центри. Так вони оцінювали. І офіційна пропаганда, і ті державні органи, які намагалися контролювати Римо-католицьку церкву, вони дуже ревниво ставилися до того, що римо-католики славлять папу Римського, в першу чергу священники згадують його під час богослужінь. І що сама церква повністю підпорядкована, вона не може, Римо-католицька церква, існувати без того, без прямого зв'язку із своїм серцем, Ватиканом. І через те були постійні нападки і в 20-ті роки, і в 30-ті роки. Ну, один конкретний випадок. В 1926 році сюди, в Київ, і ще декілька міст України, і в Москву також приїжджав посланець Папи Римського, єпископ Мішель Дербін'ї, який мав збудувати нову ієрархію церковну на той час, тому що стара була поруйнована більшовиками, ну, в результаті війни громадянської, в результаті того, що пройшли нові кордони, і були дуже слабкі зв'язки, бо була железний занавіс, залізна завіса була, і приїхав посланець Папи Римського з дозволу радянської влади. Він побував в Києві, він призначив керівників, не можна сказати, що єпархії, бо таких повноцінних не було, ну, апостольських адміністратур. Зокрема, в Києві призначив керівником всіх структур Римо-католицької церкви настоятеля костюлу Святого Олександра, тодішнього настоятеля Святого Олександра у Києві, отця Скальського, Теофіла Скальського. Він призначив його, це був кінець квітня, останні дні квітня, і поїхав. А ксюнза Скальського практично щодня стали викликати на допити в ГПУ після того. Він ходив туди частіше, ніж міг у костел, тому що його викликали на певну годину. Він ходив по цих київських пагорбах, сидів у коридорах у ЧК, там його потім зазивали в кабінети, допитували, і він не знав, чи він повернеться додому. Ну і потім він повертався майже півтора місяця додому, а потім все ж таки його один раз і не відпустили. Зробили особистий обшук. І, звичайно, що перший і відправили потім у Москву, потім на нього чекали довгі роки ув'язнення. І, звичайно, що першим поштовхом до його арешту це послужив його зв'язок із Ватиканом. Це один з таких прикладів. А це продовжувалося й далі, і під час Другої світової війни, і після неї, і в 40-ті, 50-ті роки. Ну, але в першу чергу радянська влада після того, як закінчилася Друга світова війна, вона намагалася дотриматися тих угод, які вона уклала із своїми союзниками, і обмін населенням Польщі і України здійснити. Тобто людей етнічних поляків із західноукраїнських земель переселяли на територію Польщі, а етнічних українців переселяли на територію УССР. А разом із своєю паствою виїжджали священники, більшість з них поїхала. Фактично це було примусово, тому що багато хто із віруючих не хотів їхати, попри всі труднощі післявоєнного часу і небезпеки навіть для життя. І ксьонзи також не хотіли їхати, залишати свої парафії. Їх примушували. Їм ставили умови. Якщо не поїдеш до Польщі, значить поїдеш в Сибір.
Отже, нагадаю, сьогодні маємо програму «Історичні діалоги». Говоримо про долю Римо-католицької церкви в Україні. Мене звуть Володимир Іванченко, і сьогодні в нас гость-експерт, історик, докторант Інституту етнополітичних досліджень імені Кураса пані Наталія Рубльова. Запрошую наших радіослухачів долучитись до ефіру, свої запитання або інформацію, ремарки до нашої розмови ви можете повідомити за телефоном 577-56-45, 577-56-46 або 098-650-18-60 чи 093-323-73-18. Отже, повертаючись до теми репресій влади радянської проти Римо-католицької церкви, ми вже казали про те, що в розумінні тої ж сталінської влади, адміністрації, Римо-католицька церква була певним агентом впливу буржуазного заходу, західних розвідок, як вони це розуміли, антирадянських націоналістичних центрів, які там щось негативне задумували проти влади. Відповідне було ставлення. Але після смерті Сталіна, після з'їзду відомого КПРС, коли почалась певна відлига в Радянському Союзі, чи відчула Римо-католицька церква її на собі цю відлигу?
В чомусь так, а в чомусь ні. Процеси відбувалися дуже складні. Ну, ці ревнощі щодо Ватикану, вони не полишали практично аж до 1989 року, коли Горбачов поїхав до Папи Римського Ватикан. І вони позначалися на віруючих, на священнослужителях, на діяльності парафій в Україні. Ну, після тої відлиги, після 20-го з'їзду, що відбувся в 1956 році, потроху стали відпускати із концентраційних таборів священників. Хто вижив, звичайно. Далеко не всі вижили. Їх відпускали, і ті, що були з української території, з території України, то, в принципі, їм також ставили в ультимативній формі вимогу, щоб вони виїжджали до Польщі. Але вони не хотіли виїжджати, тому що більшість із них навіть і вихідці були із цих українських земель. І хотіли вони жити в Україні, і в Польщу вони не хотіли їхати, хіба що в гості до своєї рідні. Чи до друзів ненадовго. Їх примушували, окрім того, було інше. Їм не дозволяли на парафіях тих бути, де вони хотіли.
Отже, маємо дзвінок нашого радіослухача. Вітаю вас, представтесь, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, мене звати Наталія. Я хочу задати питання, чи правда, що найбільший розквіт у католицької церкви уже в нас останні десятиліття послужила Чорнобильська трагедія, що до цього не хотіли все одно пускати сюди католиків, але вже після Чорнобиля, коли влада звідси потікала, тоді дозволили церкві повернутися.
Чорнобильська трагедія, поза сумнівом, вона вплинула на все, і на подальшу долю і України, і народу, і церкви, і Римо-католицької, і інших церков також. Але ці тектонічні такі суви, які позначені, політичні, вони сталися все-таки вже ближче до кінця 80-х років. Ну, сталися вони також і під впливом і Чорнобильської аварії. Але зразу в 86-87 році ще дуже складно було працювати зі священниками. І на більшості костелів на тих, які ще збереглися будівлях, все ж таки висіли замки. Переважно стали відкриватися в кінці 80-х, 89-й, 90-й рік. І найбільші зрушення, я дивилася статистику, це, звичайно, після 1991 року. 91-й рік, вже на початку 91-го року, коли Іоанн Павло ІІ, Папа Римський, вже проголосив ієрархію, проголосив єпископів для України. Тоді сталися дуже великі зміни, тому що церква здобула своїх єпископів, і не таємних, а відкритих. Вони могли вже перебувати тут серед пастви, вони вже могли висвячувати священників. Так що фактично дуже великий сплеск стався після 89-го року, 90-й, 91-й, і всі 90-ті роки. Це був бурхливий розвиток.
Отже, сьогодні ми говоримо про долю Римо-католицької церкви в Україні з пані Наталією Рубльовою, докторантом Інституту політичних досліджень імені Куреса Національної академії наук України. І на завершення нашої програми, пані Наталя, як ми всі знаємо, доля Римо-католицької церкви, як і доля українського народу в 20 столітті була дуже і дуже непростою. І все ж, яка роль Римо-католицької церкви в історії, в долі нашого народу в 20 столітті? Що вона змогла зробити для нашого народу, нашої країни, для її розвитку, незалежності і подальшого існування?
Римо-католицька церква, в першу чергу, мала вплив в 20 столітті на своїх вірян, а їх було дуже багато. Принаймні, коли прийшла радянська влада, то римо-католиків станом на 1918 рік було близько мільйона на території тодішньої УССР, яка була значно менша територія, ніж зараз. І яка була доля вірян, така фактично була доля церкви. Якщо, наприклад, сталися великі репресії в 1937 році, коли було знищено тисячі-тисячі наших співвітчизників різних віросповідань, то на таку саму Голгофу зійшли і священнослужителі. В 37-му році був розстріляний в Києві священник, у Житомирі, Дніпродзержинську і в Харкові. Це були останні кілька священників на території Совєтської України. А роль така була, що люди трималися. Люди трималися і вірили в те, що настануть кращі часи. Як могли, так відстоювали і свою віру, і свою вітчизну. І вони вистояли.
Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що сьогодні маємо програму «Історичні діалоги». Шановні радіослухачі, до зустрічі в ефірі щовівторка о 21-й годині.